В туркменских школах прозвучал последний звонок, и это был один из самых тревожных моментов в жизни выпускников.
Туркмен мектеплеринде соңғы жан қақылды. Ол шу ел мектеп тамамлиян яшларын дұрмышынны ин аладалы пұрсат болды. Ол олы білен бір сорығы. Оғанлар чүмін оғлын ғида, яқин келжекте немелер ғарашияр дейін сорығы білен бағлы. Егер пропаганданың пөуі өвгілеріні, оғыдың сөздеріні бір яны сөйшіріп, бұд аваралы вайрамшылыға сейн етсек, негатив кәфетлі, яшларын ағлағы өлігінің қачып құтылып, ясыпып білмейжек, башқа хас толғындыржы проблемалары көріп білер. Шол проблемалар немелер дұрмышын жемгетің хайсы меселелері. Одалы білен түркмен жемгеті үшін еғыз проблема довам едіян көпчіліклейін ештерлік. Оғы ерлерін ол жұда кейін айран. Көні дәуі көрі, ештерлік барыдағы реал мағлуматтар, әкіметтер тарапынан үнгізілін стратегик информациялар топырына кейгілді. Түркменстандағы ештерлігі дейшілі мағлуматтары діңі халқары чешмелерден тапмақ алмақ мүмкін. Жудай бір ұзақ болмадық кешміштәкі мағлуматтары көрі, юртты ештерлік еші ұқиплі адамларың 60-10 еқорі процентіні өлчін алияр. Бұ меселеді Түркменістан дүниенің ең иді ғалық юртлары білін яран ғоншу олды. Белкі онын мәрі Түркмен хәкіметлері бір хейлі олылары білін бұ меселен сөзіндір. Yönü iqtisadiyyətdəki köp sanlı təzəlikləri, özgörüşləri qaramazdan, daşarı iqtisadi proyektlərin tapqırı bilən bağlanışıqlı qazanılan üstünlükləri seyretmezdən, iyiştirdilik Türkmen cəmgətinin esası faktorlığına qalıyar. Şöylün baharında Orsiyetin Trut gazeti, önkü SS-lərin yurtlarını adamların iş bilən üpçünçülüğü oyunca sıyın çap etdi. Şol sıyını vura, iyiştirdilik boyunca Türkmenistan in ervet orna yeliyar. Оның дәрежесі юртты 25% дейіліп беріленіптір. Мұның өзі юртты 500,000 адамың ештен мақрумдығына аңы дияр дейіп, Посовет дөулеттер ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын довам еттіріяр.
Ее уровень в стране достигает 25%. В целом, работы лишены 500 тысяч граждан страны.
Түркмен елбасылары умуман ештелік барады діл ярмағы халымияр. Протест акциялары, айлықларын уақытында берілмеянні үшін еш ташлайышлар яғы вақалар барады, Түркменстанның хейч хейлі информация чықмияр дейіп, тұрут қадеті беллияр. Шу нұқтай надардың түркмен мектеплерініне қақылын соңқы жан, діңе бір даварасыз олып көрінмен, ол яғашларын қайғы аладатын арттырды. Юртта еш тапмағын, еше ерлішмегін қиыншылығы ені бір яғдай білін хаса артияр. O da yurdun daşarkı dünya üçün yapıqlığı ölen bağlı. Qonşu yurtlar Özbekistanına, Tacikistanına iyiştirdik meselesi belli bir derecede daşar yurtlara gidip işlemeye ruhsat vermek arkalı çözülüyor. Adamlar Orsiyete, Kazakistan'a gidip kazanca diyarlar. Şol gidiyenlerin köpüsü yağışlar. Yönü yapıq Türkmenistanını terketten geçmek yengili el payı iştel. Yurdu gelmek meselesinde katı köp kıyınçılıklar var. İyiştirdilikten başka da yurtta yağışların önüne keserip duran dersinden iki problemi var. Ol neşekeşlik bilen celepçilik. Bunların ikincisi var adında Prezident Dımyar, yönü Türkmen mekteplerindeki son kıcan münasibetli yolların kutluğu hatırını neşekeşliğe deyip geçiptir. Şu faktın ölüm yağışların arasındaki yağdayın betbakçılık derecesinin nedeniyle şayetlik ediyar. Şöylelikte sonkı can bayramçılığı her adım olsa yağışları değişli ulu aladalar, kalogoplukları bilen utkaşıyar. Şol meselelere karşı görüşün önünde hakimiyet o odan sözü de boş övgüleri de bukulup bilmez deyip Posovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
В борьбе с которыми власть не может спрятаться за пышные слова и самовосхваление.